Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Ja som Braňo Bezák. Západ pritvrdzuje vo svojej stratégii voči Rusku. Posun, ktorý sme v uplynulých týždňoch videli vo forme väčších dodávok ťažkej techniky, svojimi vyjadreniami potvrdili americkí ministri. Rusov to samozrejme nepotešilo a aj to dali najavo. Dôležitá bola už nedeľná návšteva dvoch amerických ministrov v Kýve. Pomaly začína byť jednoduchšie spočítať politikov, ktorí ešte neprišli za Zelenským, ako tých, ktorí sa tam už vybrali. No predstavitelia americkej vlády boli v hlavnom meste Ukrajiny prvýkrát od začiatku ruskej invázie. Príchod ministrov obrany a zahraničných vecí je podstatný aj preto, že do Kýva dorazili so sľubom ďalšej vojenskej pomoci za stovky miliónov dolárov. Okrem tradičných diplomatických slov o podpore Ukrajiny a jej odvážnom boji zazneli aj tvrdé jednoznačné slová o Rusku a o cieľoch Spojených štátov a ich spojencov. Tie veľmi dobre vykresľujú, že pohľad na ruskú inváziu a jej dôsledky sa na západe zmenil. Už nejde len o to, aby sa Ukrajina ubránila. Cieľom je niečo, čo sa Rusku určite nepáči. Strategická porážka. Znamená to, že západ chce, aby Rusko čo najviac oľutovalo, že sa rozhodlo napadnúť Ukrajinu. Preto dodáva Ukrajincom zbrane a bude v tom pokračovať. Prioritou stále je, aby si Putin nemohol ukrojiť ďalšiu časť územia svojho suseda a aby Ukrajina zostala suverénnym štátom, ktorý má právo rozhodovať o svojej budúcnosti. Lenže po vyše dvoch mesiacoch ukrajinského odporu k tomu pribudol aj cieľ oslabiť Rusko tak, aby podobný útok už nemohlo zopakovať. Ruská armáda už na Ukrajine prišla o obrovské množstvo techniky a tisíce vojakov. Pentagon dúfa, že aj vďaka tvrdým sankciám, ktoré majú vplyv na ruskú ekonomiku, sa už niektoré z týchto kapacít nikdy neobnovia. Zástup tvrdých vyjadrení doplňajú Briti, podľa ktorých Rusko treba vytlačiť z celého územia Ukrajiny vrátane Krymu. Upravená stratégia sa okrem návštevy Kýva prejavila aj konferenciou v Nemecku, na ktorej zástupcovia viac ako 40 štátov rokovali o ďalších plánoch na vojenskú podporu Ukrajiny. Dôležité je, že skupina krajín, v ktorej nie sú len členovia NATO, sa bude stretávať každý mesiac. To je signál pre Ukrajinu, že podpora bude dlhodobá. Niektorí politici si však myslia, že to nemusí stačiť. Estonský prezident Alan Karis, ktorý takisto bol v Kýve, si myslí, že Európa by mala byť odvážnejšia. Okrem ropného embarga a väčšej vojenskej pomoci navrhuje ešte jedno rýchle opatrenie. Vojenskú prítomnosť v Čiernom mori, vďaka ktorej by Ukrajinci mohli exportovať obilie, ktoré čaká v ich silách a chýba v iných častiach sveta. Moskva na tento vývoj reagovala ako zvyčajne, vyhrážkami. Opakuje, že západné zbrane môžu byť pre Rusko terčom, hrozba nukleárnej vojny je reálna a že dodávky zbraní pre braniacu sa Ukrajinu ohrozujú bezpečnosť a stabilitu Európy. Okrem toho Vladimír Putin varuje, že na vmiešavanie do udalostí na Ukrajine bude Rusko reagovať bleskovo, a to špeciálnymi nástrojmi, ktoré však nechcel menovať. Vyhrážky z Moskvy smerujú aj na ďalšie strany. Japoncov varujú pre námorné cvičenie z USA a Fínsko so Švédskom pre ich úvahy o vstupe do NATO. Američania si myslia, že Putin stále nepovažuje použitie jadrových zbraní za vhodný krok, no obávajú sa, že by sa to mohlo zmeniť, ak by sa Putin dostal do veľmi zlej situácie. Tá by podľa nich mohla nastať, keď bude mať pocit, že je ohrozená stabilita jeho režimu. V Európe sa koncom minulého týždňa čiastočne odklonila pozornosť od Ukrajiny. V dvoch členských štátoch EÚ sa konali dôležité voľby a v oboch prehrali populisti. Okrem Francúzska sa hlasovalo aj v Slovinsku, no väčšiu prioritu mal súboj Emmanuela Macrona a Marine Le Penovej. Macron to znovu zvládol, čo potešilo väčšinu francúzskych spojencov v Európe aj za oceánom. Nemal to však jednoduché, a kým pred 5 rokmi ho od Le Penovej delilo z 10 miliónov hlasov, tentoraz to bolo iba 5,5 milióna. To nie sú ideálne čísla, no Macrona môže tešiť, že si 5 rokov dokázal udržať väčšinu v parlamente, aj keď v dôsledku protestov a kríz nepresadil časť svojich reforiem. Macron už znovu nebude môcť kandidovať, preto sa očakáva, že počas druhého funkčného obdobia bude ambicióznejší. Prezident sa chce venovať najmä ochrane životného prostredia, zaviesť by chcel aj nepopulárnu dôchodkovú reformu. Ešte predtým ho však čaká jedna úloha, júnové parlamentné voľby, v ktorých potrebuje získať väčšinu. Bez nej by to mal veľmi zložité, a to vedia aj jeho súperi, ktorí chcú z výberu poslancov urobiť tretie kolo prezidentských volieb. Myslieť by mal aj na to, že veľa ľudí nie je spokojných s tým, ako Francúzsko viedol doteraz. Vyše 50% voličov totiž v prvom kole hlasovalo za kandidátov z ľavého a pravého okraja politického spektra. To je výstraha do volieb v roku 2027, kde už Le Penová a spol. Budú mať o jedného silného súpera menej. Centristi sa v nedeľu potešili aj pri pohľade na Slovinsko. Voľby tam prehral premiér Janez Janša, ktorého pohľad na svet najlepšie charakterizuje fakt, že si dobre rozumie s Viktorom Orbánom. Pri slovinských voľbách vidno paralelu s tým, čo Macron dosiahol pred 5 rokmi. Víťazom sa totiž stal Robert Golob, manažér, ktorý má malé skúsenosti s politikou. Svoju stranu založil iba v januári, no napriek tomu získal najväčší počet hlasov v histórii Slovinska. Pomohlo mu aj to, že voľby boli do veľkej miery referendum o Janšovi a jeho pokusoch nasmerovať Slovinsko na cestu neliberálnej demokracie podľa vzoru Maďarska. Janša toto referendum prehral, lenže jeho súperi teraz budú musieť ukázať, že dokážu viac ako len sľubovať zmenu. V Číne rastú obavy z ďalšieho veľkého lockdownu, podobného tomu, do akého sa začiatkom apríla dostal Šanghaj. Na rade by mohol byť Peking, v ktorom sa tento týždeň začalo masové testovanie na koronavírus. Čína na rozdiel od zvyšku sveta stále razí prístup, ktorého cieľom je úplne eliminovať šírenie covidu. Príchod Omikronu do krajiny jej to skomplikoval a najlepšie to vidieť v Šanghaji, kde už niekoľko týždňov po rekordných prírastkoch infikovaných hlásia vysoké počty obetí. Najväčšie čínske mesto sa stalo epicentrom najsilnejšej covidovej vlny od začiatku pandémie. Vláda na to reagovala tvrdým lockdownom, počas ktorého sa však objavili správy o problémoch so zásobovaním a nespokojnosti obyvateľov mesta. Ani to nezmenilo pohľad vlády na to, ako pristupovať k vírusu, ktorý sa do sveta pred viac ako 2 rokmi rozšíril práve z Číny. Keď začal rásť počet prípadov aj v Pekingu, vláda nariadila ďalšie opatrenie, ktoré sme už v Číne videli mnohokrát – masové testovanie. Týka sa to približne 20 miliónov ľudí, ktorí sa za jeden týždeň musia dať otestovať 3-krát. Na testovanie vo veľkom rozsahu si už v Číne zvykli, no v hlavnom meste sa boja, že by sa mohol zopakovať scenár zo Šanghaja, kde okrem plošného testovania prišiel aj lockdown. Začiatkom týždňa sa preto tvorili dlhé rady v supermarketoch, kde si ľudia chceli radšej zabezpečiť zásoby pre prípad, že by vláda obmedzila ich pohyb. Niektoré obchody v meste na to reagovali predĺžením otváracích hodín a zvýšením počtu zamestnancov. Lockdown v Pekingu zatiaľ neprišiel, ale obavy z neho zasiahli okrem obyvateľov mesta aj globálne trhy. Uzávera by zrejme ešte prehlbila problémy s dodávkami tovarov a rastúcimi výrobnými nákladmi. To nechce nikto. Ani Čína, ktorá by tento rok rada dosiahla vyšší ekonomický rast ako USA. Stredoafrická republika sa stala druhým štátom na svete, v ktorom sa Bitcoin bude používať ako oficiálna mena. Jeden z najchudobnejších štátov sveta to prezentuje ako vizionársky krok, no v skutočnosti môže ísť skôr o geopolitiku. Doteraz bol Bitcoin oficiálnym platidlom iba v Salvádore. Napriek varovaniam od Medzinárodného menového fondu si to prezident presadil v lani v septembri. Neprišla žiadna platobná revolúcia a online peňaženku, ktorú naprogramoval štát, dodnes používa iba pätina ľudí. Podľa nových analýz ju inštalovali najmä po zavedení Bitcoinu, keď ju vláda ponúkla spolu s 30-dolárovým vstupným bonusom. V roku 2022 si už nesťahuje prakticky nikto a ľudia stále uprednostňujú hotovosť, čiže americké doláre, ktoré sa v krajine používajú. Naďalej platí aj varovanie Medzinárodného menového fondu, ktorý zrušenie Bitcoinu od Salvadora žiada predtým, ako sa do ďalšej fázy posunú rokovania o finančnej pomoci, ktorú stredoamerický štát potrebuje. Napriek tomu sa podobný krok rozhodla urobiť aj Stredoafrická republika, kde sa dnes platí tzv. Stredoafrickým frankom, čo je spoločná mena, ktorá sa používa vo viacerých štátoch regiónu. Úrad prezidenta to oznámil prostredníctvom silných vyhlásení, ktoré zo Stredoafrickej republiky robia jeden z najodvážnejších a najvizionárskejších štátov sveta. Realita je trochu iná. V krajine stále prebieha občiansky konflikt a v indexe ľudského rozvoja OSN je na predposlednom mieste. V takej situácii je to, či platia frankom alebo bitcoinom, pre väčšinu ľudí nepodstatná vec. Najmä keď tam internet podľa dát spred 2 rokov používa približne 14% ľudí. Opozícia v krajine spolu s niektorými analytikmi zo zahraničia preto za zavedením Bitcoinu vidí inú motiváciu – snahu podkopať vplyv Francúzska v regióne. Podobne ako sa to deje napríklad v Mali, kde vojenská junta vymenila spoluprácu s francúzskou armádou za ruských žoldnierov. Nikaragua pokračuje v konfliktoch s medzinárodným spoločenstvom. Stredoamerická krajina, ktorá čelí sankciám USA aj EÚ, vystúpila z Organizácie amerických štátov. Členmi organizácie sú štáty zo Severnej, Strednej aj z Južnej Ameriky. Na zjednodušenie by sme ju mohli porovnať k Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, OBSE, ktorá takisto spája štáty s rôznou úrovňou demokracie a ekonomiky. V oboch prípadoch je cieľom lepšia spolupráca a obe organizácie sa venujú aj pozorovaniu volieb. Práve v tom spočíva príčina nezhôd medzi organizáciou amerických štátov a nikaragujskou vládou. Vlani sa v Nikarague konali prezidentské voľby. Dlhoročný líder Daniel Ortega sa chcel udržať pri moci a rozhodol sa, že to dosiahne aj tak, že proti svojim súperom použije štátny aparát. Pre Ortegu to nie je nič nové. Roky čelí kritike za svoj prístup k demokracii a ľudským právam. No keďže politikov, ktorí by ho mohli vyzvať, pred hlasovaním zadržali, výsledky volieb neuznali USA, Británia ani EÚ. Kritika prišla aj z organizácie amerických štátov, ktorá vo svojom valnom zhromaždení označila voľby za neslobodné, netransparentné a nedemokratické. Nikaragujská vláda organizácii odkázala, že sa nemá pliesť do jej záležitostí a ohlásila, že z nej odíde. Tento týždeň Ortega urobil ďalší krok smerom k tomuto cieľu. V hlavnom meste zavrel kancelárie organizácie, ktorú nazval diabolským nástrojom zla. Odchod Nikaragui tak urýchlil, hoci za normálnych okolností celý proces trvá 2 roky. Nikaragua už prakticky je mimo organizácie. Stiahla aj svojich zástupcov z Washingtonu, kde organizácia sídli. Jej predstavitelia krok Nikaragui kritizujú, trvajú na tom, že oficiálne prestane byť členom organizácie až na konci budúceho roka a zavretie kancelárií považujú za protiprávny krok. Šanca, že by to donútilo Ortegu, aby zmenil rozhodnutie, je však nulová. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.